Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
L-am invocat pe Dumnezeu între noi și cu bunăvoința doi pastori adventiști de ziua șaptea, Adrian Ștefăniță și Neacșu Eduard, dorim să studiem despre doi eroi ai credinței, Iosua și Caleb. Analizăm câteva zile din istoria Vechiului Testament cu lupa așezată asupra acestor titani ai credinței, Iosua și Caleb. Mai întâi, în numeri 13, găsim raportul celor 12 spioni după ce s-au întors ca să vadă țara Canaanului. Citesc selectiv, le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării, au istorisit. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari, încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise, el a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Și înțeleg din această expresie, Caleb a potolit poporul, că vocea lui s-a ridicat deasupra mulțimii și a dominat audiența, dar pentru puțin timp, întrucât bărbații care fusese împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Aici avem de-a face cu un raport mincinos, care este contradictoriu, nu doar că este fals, dar este și manipulator. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei, toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Avem exagerări și generalizări care sunt foarte periculoase. Deci, raportul spionilor, cât de mincinos era? Vă rog.
Minciuna e unealta a diavolului. El este cel care minte, care înșală și iată se vede că omul este cucerit de minciună. De fapt, ce se obține aici? Se obține discreditarea lui Dumnezeu. Oamenii nu mai au încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu le oferă ceva bun și ei sunt gata, pentru că nu corespunde probabil ideologiei lor, sunt gata să schimbe, să banalizeze și chiar să acuze că țara distruge pe oameni și Dumnezeu dorește să ne trimită undeva unde vom fi și noi distruși la fel. Acum stau și mă gândesc, păi cum îi mânca țara pe oamenii aceștia când oamenii aceștia tot ei au spus că erau foarte puternici și erau robuști și erau de temut? Deci observăm că minciuna este grosolană și lucrul acesta ne dă de gândit. Pe de altă parte, alt păcat al omiterii binecuvântărilor. Da? Apoi, când te lași, te depărtezi de Dumnezeu și nu vrei să mai asculți ce spune Dumnezeu, te cuprinde frica. Da? Și într-adevăr, probabil că minciuna pe care ei au spus-o, au început să o creadă. Din toate izvoarele pe care le avem la îndemână, se arată clar că era o diferență de 76 de centimetri, 78, 67. Adică nu erau atât. Izraelții erau un pic mai, să zicem, slăbuți, dar diferența nu era atât de mare. Că sunt și excepții, unul mai înalt. Ei, ca să poate să-și ducă la îndeplinire planul, au exagerat, au generalizat.
Există minciună pură, în sensul că e pozitivă. Minciuna pură este atunci când, dacă e ceva alb, eu spun că nu era alb, era negru. Era o culoare neagră. Și există minciuna care e amestecată cu puțin adevăr, care este cea mai periculoasă. Dacă ne uităm, analizăm la rece, ce spun cele 10 iscoade necredincioase? Și cele două iscoade, Iosua și Caleb, vom vedea că sunt multe asemănări la nivel de informații. Iosua și Caleb n-au negat că sunt și uriași. N-au negat că cetățile nu sunt întărite. Dar ceea ce se întâmplă și în teorii, ai aceleași date, dar modul în care le așezi și ce mai pui pe lângă ele poate să schimbe radical direcția sau sensul pe care li-l dai. Ce au făcut ei este să dea deci nu informațiile în sine au fost greșite, deși au fost exagerate sau unele omise, sau s-a pus accent prea mult pe lucrurile negative. Problema lor era că ei intenționat voiau să influențeze pe oameni și să transmită ideea că dacă mergem acolo, este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Problema cea mai mare a acestor iscoade este că au distorsionat în modul cel mai grav caracterul lui Dumnezeu și intenția lui. Când i-au spus să nu ne suim acolo că ne mănâncă, în timp ce Dumnezeu spune aduceți-vă, indirect au spus Dumnezeu vrea să fim distruși, Dumnezeu vrea să fim nenorociți, pe lucrul acesta este cât se poate de grav. Cât se
este
poate
un atac asupra imaginii lui Dumnezeu.
Categoric.
Și concluzia, am văzut în ea pe Uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, făcuseră cercetări ei, înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Există mărturii arheologice sau cercetări biblice care să confirme că au fost oameni cu dimensiunea lăcustă și oameni cu dimensiunea uriaș? Au existat uriași?
Uriaș, da, oameni un pic mai înalți, un pic mai dezvoltați, da, dar cum spuneam mai devreme, sunt excepții, nu generalizăm. Cred că este o exagerare tot din dorința aceea de a ieși cum vor ei. Acum, încă o dată, încercarea de a sumina încrederea în Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu oferă prin scriptură și le spune prin proroci. Este foarte important când noi vrem să creăm o anumită situație nu tocmai corectă, da? Sau când suntem înfierbântați, generalizăm și exagerăm. Cred că spune Biblia că oamenii au fost cam mai micuți, mai după păcat. Deci eu cred că sunt exagerări.
Spuneați ceva de 1.76, 1.77, deci la asta vă refereați mai devreme, nu?
Da, 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 adică sunt diferențe, cum și astăzi. Acum vreau să vă spun că lumea noastră nu e formată din indivizi, din bărbați și femei care pot face parte din o echipă de basket. N-au cum, nu toți avem, da? Dar să nu dramatizăm.
Da, sunt dovezi istorice și arheologice sau de altă natură care ne fac să înțelegem că nu era diferență foarte mare între, aici am găsit niște informații, între israelienii antici, cananiți, filisteni, egipteni, era o diferență de 5, cel mult 10 centimetri între ei. Dar nici pe departe să vorbim despre uriașii doi. Uriașii existau. Biblia vă spune că au existat uriași, dar uriași nu în sensul mitic. Există o interpretare care probabil vine din citirea cărții lui Enoch, care spune că fiii lui Dumnezeu, adică îngerii, s-au împreunat cu fetele oamenilor și s-au născut nefilimi, acei uriași, dar în sens mitic. Aia nu este scripturistic. Acolo fiii lui Dumnezeu sunt urmașii lui Set și fetele oamenilor sunt fetele pe linia lui Cain. Erau împărțite lumea în două. Deci nu vorbim despre uriași mitici, dar uriași, da, avem, spre exemplu, în scriptură, ni se spune că Og, împăratul Basanului, avea un pat imens. Poate, nu știu, spre 4 metri. Goliat avea aproape 3 metri. Da, erau oameni înalți. Dar erau, cred că erau un procent mic. Erau puțini.
Deci am stabilit că evreii nu aveau o înălțime medie mai mică decât statura obișnuită a egiptenilor sau a cananiților. Acum mergem în capitolul 14, unde găsim un uriaș, dar este un uriaș al credinței, este Caleb. Și Caleb domină dialogul aici. Cine era Caleb acesta?
Interesantă expresia, Caleb acesta. Nu orice Caleb. Păi era una dintre cele 12 iscoade, am spus, cea care a adus un raport credincios. Numele Caleb se poate traduce câine credincios. Nu prea sună bine pentru noi, dar ideea de loialitate sună foarte bine. S-au devotat cu inimă întreagă, era din seminția lui Iuda. Mă venea mai târziu cine vine din seminția lui Iuda. Domnul Hristos vine pe linia aceasta, seminției lui Iuda. Și avea ca tată pe Iefune. Sunt și câteva caracteristici morale ale lui Caleb, dar vreau să-i dau cuvântul colegului meu să continui.
Pentru mine, Caleb este un model în ceea ce privește credința. Un cercetător atent când este trimis, credința lui îl face atent și cred că el este în colaborare prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu. Și foarte interesant, el știe să aprecieze, pentru că se vedea că mentalitatea lui era diferită de a celorlalți. Deci el era într-o legătură cu Dumnezeu, într-o strânsă legătură. Și morala pentru noi, când Dumnezeu te trimite undeva, de asta este foarte bine să intri într-o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu să te trimită. Pentru că eu cred că era omul potrivit. În ciuda fricii colective, el se încrede în Dumnezeu, se încrede în făgăduințele lui Dumnezeu. Deci este un om credincios în ceea ce privește făgăduința din partea Domnului. Apoi, este un om, din punctul meu de vedere, cu un spirit practic. Un om care crede în biruința Domnului și Domnul îl ajută să fie biruitor prin el. Și el biruiește frica, biruiește prejudecata oamenilor, foarte frumos, trăsătură de caracter, este moral, nu minte, da? Nu se asociază și rămâne indiferent de circumstanțe. Foarte interesant că toți erau contra lui și el nu se gândește la nimic decât să spună adevărul și adevărul. Atât.
Avem și astăzi oameni care au o opinie total diferită de a celor din jurul lor. Uneori sunt foarte vocali, uneori opinia lor este greșită, alteori este o opinie corectă. Cum se formează oamenii aceștia care sunt în stare să spună părerea corectă în fața unei majorități care are o părere greșită? De astfel de oameni avem nevoie. Așa era Caleb.
Caleb a vorbit în contexte de criză sau de tensiune. Nu în contexte de pace. Modul în care un om reacționează în vreme de criză este definit de ceea ce se întâmplă cu el în dezvoltarea lui înainte de momentul acesta. Sunt oameni care spun când va veni un timp de criză financiară, presiune, pierderea libertății sau de orice altă natură, atunci voi demonstra cine sunt. Și au dreptate, numai că ei nu știu cine sunt. Atunci se demonstrează în criză cine ești tu cu adevărat.
Sau cine au fost ei cu adevărat.
Sau cine au fost ei cu adevărat. Caleb era un om asumat. El a primit o responsabilitate. Te duci, inspectezi țara și vii să aduci un raport. El nu s-a raportat la ce au spus ceilalți, ci el s-a raportat la misiunea pe care a primit-o și la rolul pe care îl avea de a spune ce a văzut. Uneori, e adevărat, noi suntem foarte ușor influențați de ce spun alții sau uneori spunem ce am vrea sau ce credem că ar vrea alții să audă, nu ce ar trebui spus. Însă Caleb a fost un tip, o persoană care și-a îndeplinit întotdeauna și cea mai mică sarcină cu responsabilitate. De asta spune Domnul Hristos, cine este credincios în cele mai mici lucruri, va fi credincios și în cele mari. Doi, Caleb s-a înconjurat de oameni buni, oameni credincioși, oameni care au fost modele. A fost el împreună cu Iosua, erau tovarăși, apoi l-a avut pe Moise. Da, sunt și alții care au stat lângă Moise și nu au fost atinși de influența lui. Dar contează foarte mult lângă cine stai. Dacă stai lângă oameni integri, sunt șanse mai mari să poți împrumuta din exemplul lor. Și Caleb și-a exersat, aș spune, integritatea, curajul. Curajul este ca un mușchi. Un mușchi se dezvoltă nu prin inactivitate, ci prin exersare, prin exerciții mici. Astăzi voi face un mic exercițiu de curaj, nu măreț, impresionant, dar în mod constant se dezvoltă.
În Numeri 26:65, precum și în alt pasaj din Biblie, Caleb, acest lider de seminție, este poziționat înaintea lui Caleb. Mi se spune chiar, Domnul zisese, vor muri în pustie și nu va rămâne niciunul din ei, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Deci Caleb este în fața lui Iosua. Ce ne spune ordinea asta?
Pentru mine, din punctul meu de vedere, ce vreau să subliniez, cred că Dumnezeu are dreptate. Aici e mâna lui Dumnezeu. Nu facem diferență, nu comparăm. Toți avem rolul nostru, însă Caleb este un model. Societatea, poporul, avea nevoie, și societatea de atunci, și societatea de astăzi, are nevoie de modele. Eu cred că Dumnezeu este de acord cu felul lui de a fi și Dumnezeu este dispus să spună, da, uite, omul acesta este corect. Omul acesta merită ceea ce va primi din partea mea. Cred că Dumnezeu știe ce face. Dacă erau probleme între Iosua și Caleb, cred că Biblia putea să ne spună. Însă cred că aici este un așa zice Domnul, Dumnezeu are loc pentru fiecare om să lucreze pentru el.
În Iosua 14 avem o cerere. Caleb moștenește Hebronul. El spune, știi ce a spus Domnul cu privire la mine și cu privire la tine, îi spune lui Iosua, eram în vârstă de 40 de ani și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului. Și în ziua aceea Moise a jurat, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie. Acum, Domnul m-a ținut în viață. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnului Moise. Și astăzi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Mâncase mană sănătoasă. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră, ca general, adaug de la mine. Și cererea. Dăm dar muntele acesta, despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, că ai auzit că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Ce fel de munte cerea el? Ce fel de loc își dorea?
E clar că nu avea o intenție sau un scop egoist. Dacă te gândești doar la tine, alegi zona cea mai fertilă, cel mai ușor de cucerit, mai ales la 85 de ani, am spune noi, te gândești la pensie, să te retragi liniștit la casa ta, nu-ți trebuie bătăi de cap. Însă Caleb demonstrează un curaj. E un personaj atipic.
Cât o fi așteptat el momentul acesta al înfruntării.
Da, e fascinant acest personaj. Nu se retrage și spune, sunt alții mai tineri. Lasă că se descurcă ei, eu am vorbit cândva, am vrut să intru, nu s-a putut atunci, să vadă ei cum este să cucerește țara. Am găsit într-un comentariu trei posibile motive pentru care Caleb cere Hebronul și mi-au plăcut foarte mult. Se potrivesc cu înțelesul raportării Scripturii, pe scurt. În primul rând, a vrut să inspire credință pentru noua generație. El cu Iosua erau printre puținii rămași din vechea generație.
Erau cei mai bătrâni din țară.
Cei mai bătrâni.
Din țară.
Și el spune, eu sunt cel mai bătrân. Nu caut cei mai ușor, ci cei mai greu. Iar ceilalți tineri spuneau, dacă a reușit Caleb, la 85 de ani, cel mai în vârstă dintre noi, să facă asta, păi nu suntem noi în stare. Se întâmplă adesea să spună unii părinți, tu l-ai văzut pe Cutare, are 45-50 de ani, s-a apucat de facultate, face aia, tu nu poți că ești tânăr. Și se rușinea și spune, da, ai dreptate, mă apuc și eu de treabă. Doi. Să demonstre, extraordinar lucrul acesta, să demonstreze că generația lui s-a înșelat și să proslăvească numele lui Dumnezeu. Iată că se putea și atunci dacă ar fi fost credincioși. Eu sunt dovada. Este extraordinar lucrul acesta. Extraordinar. Și trei, Să proslăvească numele lui Dumnezeu. Pentru că numele lui Dumnezeu, cum spuneam în discuția noastră anterior, a fost mânjit. Cum poate Dumnezeu să ne trimită în gura leului? Asta a transmis iscoadele. Și el a venit și le-a spus, ați ajuns, ați vorbit și oamenii aceia au vorbit necugetat despre Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu vrea să ne dea ce este mai bun. El salvează, în ghilimele, reputația lui Dumnezeu.
Mie mi se pare că el a vrut să înceapă de unde rămăsese în urmă cu 40 de ani. Acolo ar fi vrut să lupte, acum se duce.
Era apăsat pe pauză și a dat...
Cu siguranță. Și aș vrea să completez. Cred că Caleb era doritor de noi experiențe cu Dumnezeu. Uh-huh. Vibra.
Adrenalin.
Da, el dorea ca să înfăptuiască Dumnezeu, să-i ofere șansa ca prin el să cucerească ceea ce alții, așa cum se spunea, nu au reușit. Toată reușita noastră ține de relație și de experiență. Dacă nu avem un dinamism sfânt, un dinamism adecvat, este din cauza lipsei de experiențe. Domnul, Biblia spune, din partea lui Dumnezeu, puneți-mă la încercare. Deci asta face Caleb.
Citim concluzia lui Caleb, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul, lui i-au dat Hebronul. Arba era tatălui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac, Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. Întrebarea este de ce nu i-a omorât pe acești anachimi, ci doar i-a izgonit. Și asta era cumva și cu acordul tacit al poporului sau al lui Iosua, că e clar că ei erau prieteni, deci acești oameni, îmi imaginez că erau uriași, fiii lui Anac, n-au murit. I-au lăsat în viață pe strămoșii lui Goliat, practic. De ce?
Scriptura nu ne spune de ce, dar uitându-ne la consecințe, înțelegem că au făcut o greșeală.
A fost greșit?
Da, pentru că Dumnezeu dorea să stârpească neamul acela de oameni, generația aceea, pentru ca influența lor să fie înlăturată. Păi dacă ne uităm mai târziu, Goliat, cei care erau urmașii acestor uriași din zona unde a cucerit
Caleb,
se mută în zona Filistiei. Da? Și vin filistenii. Foarte multe războaie au fost purtate între poporul evreu, între israeliți și poporul filistean, care era unul dintre abonații, dușmanii abonații ai poporului lui Dumnezeu. Vedem ce ocară aduce Goliat asupra, din nou, numelui lui Dumnezeu. Când David, umplut de Duhul Sfânt, se supără și spune, nu se poate ca numele lui Dumnezeu să fie astfel mânjit. Uitându-ne la consecințe, ne dăm seama că alungarea și nu nimicirea lor nu a fost planul lui Dumnezeu.
Însă Caleb era credincios și era și puternic. Și totuși i-a izgonit. Poate fi și o dovadă a dragostei lui Dumnezeu?
Da, unii ar spune că, citisem un comentariu sau o explicație, Caleb nu dorea să se răzbune și nu intenționa să le facă rău oamenilor. El nu avea interesul acesta, el iubea. Și a spus, bun, nu pot să-i las, dar nici să-i nimicesc. De fapt, prin asta a demonstrat o inimă mare, o preocupare și pentru oamenii aceia.
Asta este, de fapt, Caleb era un profesionist în ale religiei și el spune, poate că Domnul va fi cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul, pentru că planul inițial de cucerire a țării era ca locuitorii să fie izgoniți, nu să fie decimați.
Aici a spus poate, în privința asta.
Adică era modest.
Eu văd un alt aspect. Acum, a greșit, nu a greșit,
nu știm,
înclin să cred totuși că aici este vorba de clemența lui Dumnezeu, de șansa pe care Dumnezeu oferă chiar și celor mai răi.
Se poate.
Acum, pentru cei buni, ce se întâmplă? Păi se întâmplă ceva. Biruințele credinței trebuie continuate. Noi experiențe cu Dumnezeu.
Dacă teritoriul acesta cucerit de Caleb era chiar teritoriul pe care el îl spionase, am găsit aici o notiță în lecție, ni se spune că viile și grădinile de măslini în care a pus piciorul au intrat în posesia sa. Deși răsculații și lașii pieriseră în pustie, bărbații credinții au mâncat din strugurii eșcolului. Caleb o fi luat strugurii pentru că celelalte iscoade tremurau de frică. Nu știu, este eșcolul lângă Kiriat se feră aici? Adică el, Hebronul, era exact locul pe care el îl spionase atunci cu cei 12?
Ce am găsit în legătură cu subiectul acesta e următorul lucru. Valea Eșcol se afla lângă Hebron, foarte aproape de Kiriat Sefer sau de Bir, mai era numită, și toate aceste regiuni, da, luându-le în ansamblul lor, erau în regiunea primită, e cerută de fapt, de Caleb. De Caleb. Deci și Hebronul, și
chiar acolo s-a așezat
Valea Eșcol, și de Bir, în zona aceea. Și este uimitor că el a putut, pentru că am spus, a fost acea paranteză. Lucrurile au continuat acolo, ne-au rămas cu 40 de ani, aproape 40 de ani în urmă.
Aveți altă opinie?
Și eu cred că tot așa.
Continuăm. 16, capitol din Iosua, versetul 16. Aici întrebarea este dacă acest Caleb nu avea băieți, pentru că el spune celui ce va bate Kiriat Sefer și o voi da, și o va bate cetatea Kiriat Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică mea, Axa. Nu avea băiat pe care să-l inițieze în lupta asta, sau avem ceva din genealogie, informații?
Eu cel puțin nu am găsit. Poate mi-a scăpat mie. Nu găsim informații că ar fi avut fii. Acum Otniel, cel care câștigă mâna fiicei Axa, este un nepot. Deci era tot în neam. O preocupare a oricărui bărbat, pentru că era o societate patriarhală, era ca să se ducă numele și moștenirea. Și prin cine? Se ducea, fiind o societate patriarhală, se ducea prin băieți. Și în contextul acesta s-a găsit o soluție. Deci, repet, nu am găsit informații că ar fi avut un fiu.
Ok. Și zice mai departe că Otniel, fiul lui Kenaz, care era fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică sa Axa. Aici avem o căsătorie cu rude apropiate în familie și partenerul este ales de părinte fără implicarea fetei pe baza unui examen. Bați cetatea, o să ai mâna fiicei mele. Cum înțelegem această cultură?
Eu înțeleg pe Caleb ca tată. Cultura era că tatăl, dar astăzi nu este așa. Însă Caleb nu iese din practica culturală, rămâne acolo și observăm că Dumnezeu poate să lucreze în orice practică culturală care nu contravine legii lui Dumnezeu și interesului pentru copiii lui, așa că el își dorea ca tată pentru fata lui și cred că era și o persoană pregătită pentru a da sfaturi. Pregătită. Acum, în zilele noastre, ne gândim ce se întâmplă. Se întâmplă cam așa, fiecare are dreptul să aleagă și nu țin cont. Aș vrea să fac o mică paranteză de sfaturile celor mai în vârstă, celor mai cu experiență. Observăm că rezultatul a fost unul fericit și totul a decurs bine.
Adrian, un scurt comentariu sau continuăm?
Caleb este înțelept și iubitor. Interesant, alege un ginere, indirect neștiind numele, care să semene cu el. Curajos, luptător, să fie unul bun ca să ducă mai departe moștenirea familiei. Însă gestul lui nu este dovadă de lipsă de iubire și nici anularea libertății Axei. Și închei cu asta. Axa, la momentul ei, a venit și a cerut tatălui ei ceva și a primit.
Și ea era curajoasă.
Moștenire.
Suntem la partea despre Domnul Iisus, care ar trebui să fie cea mai frumoasă. Acum vreau să facem o comparație între Caleb și Domnul Iisus. Poate un episod din viața Domnului sau o părticică de învățătură din viața Domnului Iisus ca link între Vechiul Testament și Noul Testament. Vă rog.
Domnul Iisus Hristos este modelul și tot ceea ce se întâmplă în Biblie, personaje pe care Duhul Sfânt le-a ales, este să ne îndrepte către Iisus Hristos, către acela care este viața, da? Este calea, este adevărul. De fapt, ce învățăm de aici, că Domnul Iisus Hristos pune accent pe relație. Pe o relație autentică. El nu se despărțea de Tatăl, el ținea cont și avea în vedere planul Tatălui, voia Tatălui. Foarte interesant, Dumnezeu dorea ca țara să fie cucerită, voia Dumnezeu asta era, Caleb dorea și el lucrul acesta, voia lui era voia lui Dumnezeu și observăm că Domnul Iisus Hristos merge pe aceeași linie, nu ce voiesc eu, ci cum voiești tu. Și rugăciunea Tatăl nostru, pe cum în cer așa și pe pământ, doar voia ta. Deci este un lucru important. Vine Domnul Iisus Hristos, cum spune o carte foarte frumoasă, o recomand telespectatorilor, Educație, spune că Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ cu iubirea acumulată din toată veșnicia. Deci iată că El este iubire.
Cum a așteptat Caleb și a tot acumulat acolo perseverență și până să ajungă la momentul să cucerească ce pășise cu piciorul mai de mult, a tot strâns în el dorința, curajul ăsta, puterea asta.
Da, și să știți că Domnul Iisus Hristos ne promite Duhul Sfânt și atunci când noi primim darul acesta al Duhului Sfânt, observăm că Domnul Hristos și Caleb la vremea lui și Domnul Iisus Hristos din totdeauna a știut să aibă, să dozeze dinamismul. Da? Ai un dinamism echilibrat când ești condus de Duhul lui Dumnezeu, când împlinești voia lui Dumnezeu. E, ce observăm și la vechii bărbați, sunt echilibrați în decizii. De ce? Pentru că ei sunt într-o relație cu Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, Fiul omului, ne învață că trebuie să fim și noi într-o relație strânsă cu El și cu Tatăl, cum El era cu Tatăl. Deci este extraordinară această ascultare. Domnul Iisus Hristos nu renunță la planul de mântuire, își dă viața, nu se sperie, nu? El știe ce are de făcut, chiar explică destul de clar, da? Credincioșie statornică.
E perseverent, este clar.
Sunt din acea seminție, Iuda.
Caleb
și Domnul Hristos. Apoi, Caleb urcă, cucerește muntele fricii. Asta era Hebronul. Iisus urcă muntele crucii și rimează fricii și crucii. Și două lucruri, tot aici pe scurt, Caleb izgonește uriașii, Hristos înfruntă uriașii și înfruntă cel mai mare uriaș sau vrășmaș al omului, pe Satana, și piruiește. Și ultima paralelă, fiica lui Caleb cere izvoare de apă, Iisus, pentru că Caleb e cel care oferă, Iisus ne dă apa vieții.
Am întors două pagini de scriptură, sunt în Iosua 19:49, aici este cetatea de moștenire a lui Iosua, ultima, după ce au isprăvit de împărțit țara, după hotare, copiii lui Israel au dat lui Iosua o moștenire în mijlocul lor. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el, Timnat Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. Ce fel de cetate era aceasta râvnită de Iosua, Timnat Serah?
Era o cetate din zona rurală, cetate nesemnificativă. Se pare că Iosua nu își urmărește interesul așa cum ar trebui să gândească orice lider mare, adevărat. Putea să aleagă zone mult mai fertile, mai generoase, mai tentante. Alege o cetate mică, era Shilo acolo, repet, pentru că acolo a fost așezat și cortul lui Dumnezeu, sanctuarul. Dorința lui era ca ceilalți să primească cei mai buni și pentru el să rămână la urmă, sigur, ceva bun, însă să fie în prezența lui Dumnezeu. Repet, Iosua nu alege ceva măreț, ci alege ceva simplu, demonstrând umilința și preocuparea pe care ar trebui să o aibă și să o manifeste orice lider adevărat.
un om consacrat, un om al lui Dumnezeu, este mulțumit cu puțin. Eu văd aici multă, multă, multă modestie și, de fapt, atunci când ești modest și accepti cu multă credință ceea ce ți oferă Dumnezeu și eu știu ce vorbesc, ai liniște și pace.
Care este mai de preț decât bogățiile pământului. Avem Iosua, Caleb, doi oameni care au gândit diferit de toți ceilalți. Ce facem atunci când majoritatea din jurul nostru are o opinie diferită care contravine convingerilor noastre cele mai puternice?
Răspunsul este unic și sunt impresionat de ceea ce vreau să rostesc. Iisus Hristos. Avem model, toți au fost împotriva lui, el a rămas credincios pentru ca eu și cu dumneavoastră și întregul pământ să fie salvat de la moarte și să-și trăiască veșnicia în condiții divine, în ascultare deplină, care aduce numai și numai fericire. Da, vor veni momente când trebuie să fim singuri și mulți să fie împotriva noastră. Cred că Caleb este un model și figura lui Caleb ar trebui să nu fie uitată și, într-adevăr, să fie asociată și cu persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că noi trebuie să înțelegem cultura, de exemplu. Înțelegem că venim din diferite părți ale lumii, ale țării, însă trebuie să fim corecți cu noi înșine și cu Dumnezeu. Cultura e cultură când nu contravine cuvântul lui Dumnezeu și voinței lui. Când deja obiceiurile mele natale, da, din țara mea, din satul meu, contravin cu cuvintele Sfintelor Scripturi, e păcat, este păcat. Deci, când tu ești ferm convins de ceea ce tu faci, bine sau rău, este bine. Și lucrul acesta vine de la Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Deci, numai oameni plini de Duhul lui Dumnezeu poate să stea ca o stâncă, dar pot sta ca o stâncă în fața valurilor care vin ca amenințare.
Dacă mergem pe ideea că sfârșitul lumii, la sfârșitul lumii, dragostea celor mai mulți se va răci și că în biserică există de asemenea păcat, în afara bisericii există de asemenea păcat și că există starea aceea prevăzută în mesajul către biserica din Laodiceea, atunci, dacă tu ești credincios, înseamnă că ești o minoritate. Cum să facem să ne păstrăm credința asta, chiar dacă suntem între puținii care gândesc așa, fără să deranjăm inutil și fără să ieșim în evidență prea mult? Asta e întrebarea. Majoritatea celor din jurul nostru gândesc diferit de noi. Cum acționăm?
Aș spune că nici numărul niciodată nu este un criteriu pentru adevăr. E vorba de majoritate sau de minoritate. Da, Scriptura spune că Dumnezeu are și va avea o rămășiță. Unii care gândesc cum trebuie. Doi, în raport cu 10. Ce să facem? Primul lucru este să ne verificăm convingerile cu Scriptura. Sunt ale noastre, fie ale majorității, minorității, dacă sunt cu armonie cu Scriptura, e bine. Doi, să spunem cu blândețe. Întotdeauna spune, când vei fi întrebat de credința care este în tine, cu dragoste să o explici. Să faci o apologie. Trei, da, să alegem, că e o alegere, nu este ușor. Să nu ne luăm după majoritate, să ascultăm mai mult de Dumnezeu, cum spune în Faptele Apostolilor, capitolul 5, decât de oameni. Și un lucru interesant, să fim pregătiți să plătim prețul, pentru că rămânem de partea adevărului, chiar dacă adevărul acela este respins, nu e confortabil nici pentru mine, nici pentru ceilalți. Acestea sunt lucruri pe care Scriptura le prezintă. Repet, nu este ușor, este o decizie. Și trebuie lucrul acesta exersat în fiecare zi. Dar trebuie să ne verificăm că sunt oameni care cred și sunt într-o minoritate că există minorități puțin mai largi și spun faptul că sunt în minoritate înseamnă că Dumnezeu este cu mine. Nu neapărat.
Trebuie verificarea asta.
Trebuie verificarea cu Scriptura.
Dumnezeu este reprezentat de puțini oameni și oamenii trebuie să reprezinte pe Dumnezeu cu statutul de om credincios. Credința nu chestionează, credința nu pune întrebări. Credința acționează potrivit planului pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare.
Hai să facem și o interpretare mai concretă asupra zilelor noastre. Am învățat despre doi eroi militari care au stat de partea lui Dumnezeu, care au influențat poporul, care au fost adevărați uriași ai credinței. Ei sunt modele pentru noi. Dar ei trebuiau să cucerească o țară Canaanului. Noi creștinii de astăzi, ce ar trebui să cucerim? Cum se compară misiunea lor cu realitatea vieții noastre spirituale de astăzi?
Nu avem de cucerit teritorii fizice. Și nu ar trebui să începem cu să facem cruciade, cum au gândit unii cu sabia sau cu alte instrumente astăzi. Spune Sfânta Scriptură chiar în 1 Ioan că toată lumea zace în cel rău. Și Domnul Hristos se raportează la Satana ca fiind stăpânitorul lumii acestea. Găsim un conflict între împărăția lui Dumnezeu, care a venit odată cu Hristos, deși nu este pe deplin, și împărăția lumii. Noi suntem copii al lui Dumnezeu în Ioan capitolul 3 cu 1. Vedeți ce dragoste! Și atunci noi trebuie să cucerim lumea aceasta cu mesajul lui Dumnezeu prin afisare și lumină, cum spune în Matei capitolul 5. Dar evident, repet, misiunea noastră nu este de a intra în polemică cu oamenii, de a crea război de un fel sau de altul, de a le demonstra altora că ei sunt greșiți și noi avem dreptate. Suntem însă chemați să-L reflectăm pe Domnul Hristos, să rămânem de partea adevărului. De curând am ascultat o emisiune de la o anumită organizație, nu o să-i dau numele, care caută un lucru într-o societate seculară, postmodernă, spune, misiunea noastră este să păstrăm valorile iudeo-creștine într-o societate care a uitat de Dumnezeu și vrem prin prezentare, prin dialog, să promovăm acele valori care stau la baza culturii noastre și care ne asigură un viitor. Misiunea noastră este să rămânem de partea lui Dumnezeu, să rămânem de partea adevărului Sfintelor Scripturi și să căutăm să fim martori și ambasadori în lumea aceasta, luptând pentru adevărul acesta, chiar dacă am rămâne singur. Și în felul acesta, adevărul va cuceri lumea, chiar dacă nu vor accepta numeric. Dar adevărul lui Dumnezeu nu va avea reprezentanți.
Realitatea de astăzi este una. Și anume că fiecare om își dorește binele, dorește să trăiască. Și ar trebui să înțelegem că Dumnezeu, în afară de lumea aceasta, are o lume mai bună pentru noi. Și noi trebuie să înțelegem că cineva, diavolul, nu dorește lucrul acesta. Dacă el a pierdut veșnicia, el vrea ca și noi să pierdem veșnicia. Vrem sau nu vrem? Suntem în toiul unei mari lupte. Nu există între cele două tabere o poziție, domne, sau la o parte, nu. Ori ești de partea dușmanului, ori ești de partea adevărului și cred că marea luptă dintre bine și rău poate fi câștigată la nivel personal și anume că eu în Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, pot să fac binele în orice circunstanțe, în orice conjunctură. Așa că eu rămân de partea celor puțini. Pentru mine un exemplu biblic este acelor trei tineri care au rămas fideli lui Dumnezeu, nu s-au dezis de Dumnezeu, chiar cu prețul vieții lor. Va veni cât de curând și momentul acesta. Vrem noi să cucerim Canaanul ceresc? Trebuie să fim credincioși, să fim ascultători, da? Și, de fapt, lupta pentru ce se duce? Să biruim în Domnul Iisus Hristos păcatul.
Da, avem pe de o parte această cucerire a unei vieți mai bune, să avem parte de premii, de confort, de vârfuri profesionale. Avem, de cealaltă parte, cucerirea vieții veșnice, care se face în timpul nostru, astăzi, cu fiecare clipă, zi cu zi. Dar, de asemenea, eu văd și un front de creștini, creștinii uniți, care luptă pentru misiunea lui Dumnezeu. Misiunea lui Dumnezeu de cucerire a planetei. Mă gândesc la acea zi în care Evanghelia va ajunge să cucerească mulțimi de atei și de postmoderni dominați de gândire seculară și de evoluționism. Este o misiune divină, după cum Iosua a cucerit țara asta a Canaanului și a împărțit-o a lor săi, la fel și Dumnezeu dorește să cucerească umanitatea ca să-i dea o viață mai bună. Și pentru asta este nevoie de un front al credincioșilor lui Dumnezeu care sunt bazați în Sfânta Scriptură și acționează. Este momentul dumneavoastră de ultim mesaj.
Aș încheia învățând câteva lecții practice de la Iosua și Caleb. Despre ei este vorba. Oamenii, liderii pe care Dumnezeu i-a avut. Ce învățăm de la ei? În primul rând, realitățile contează mai puțin decât modul în care le privim. Asta am învățat de la Caleb. A văzut uriași ziduri, dar a spus trebuie să ne raportăm la ele cu credință. 2. Credința nu ignoră realitatea. Credința nu ignoră realitatea. Trăim într-o lume care zace în cele rău. Sunt probleme, suferințe, dar credința te face să treci dincolo. 3. Un alt lucru. În loc să ne plângem, suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu. E ușor să te plângi, să te lamentezi, dar e nevoie de credință. 4. Cei ce rămân de partea lui Dumnezeu au parte de binecuvântări și 5, cel din urmă, viața în toate dimensiunile ei trebuie trăită după planurile stabilite de Dumnezeu. Asta, cele 5 lecții sunt adânc rândăcinate în cazul lor și rezultatul va fi același, biruință și binecuvântare.
Vă mulțumim, Adrian Ștefăniță. Care sunt gândurile dumneavoastră?
Întotdeauna să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. El s-a raportat la ce a spus Tatăl pentru el. Stă scris, trebuie să rămânem cu Sfânta Scriptură lângă noi, cercetând-o cu toată dragostea, cerând ajutor în cercetarea ei, pentru că Duhul Sfânt ne poate deschide noi orizonturi și aceste orizonturi, aceste vederi diferite de cele pământești se găsesc aici în Sfânta Scriptură. Dacă vrem să moștenim viața veșnică, trebuie să rămânem în școala Domnului Iisus Hristos și manualul este cuvântul Lui.
Mulțumim, Eduard Neacșu, pentru această concluzie și dumneavoastră vă mulțumim. De asemenea, cred că este timpul ca Evanghelia să triumfe, cred că este timpul ca Biblia să aibă dreptate și în viața personală, dar și în ce privește destinul umanității. Unii zic că nu se poate, că misiunea Evangheliei de a lumina întreaga lume încă nu este posibilă, că încă n-a venit ceasul acesta. Eu cred că este posibil și că este nevoie de lucrători foarte serioși, asemenea lui Iosua și Caleb, care să lumineze și orașele și localitățile fără prezența Duhului lui Dumnezeu. Cred că este nevoie de dragoste, întrucât oamenii care sunt în jurul nostru sunt înrobiți de o idolatrie mai crâncenă decât erau cei de pe vremea lui Iosua și Caleb. Dumnezeu să ne ajute în această misiune a Lui pe toți. La revedere!